De seguro que moitos dos nosos ointes recoñecen xa esta sintonía que decía eu a micro pechado a nosa colaboradora na Tierra. Parece que xa nos axuda a ir baixando revolucións e a relaxarnos un pouquiño máis para chegarnos a esta sección de dentro a fora, que cada semana a nosa experta en educación transpersoal nos achega a esta radio municipal para tentar sentirnos un pouco mellor, non? E cada día pois ir pulindo algúns aspectos da nosa vida diaria que ás veces ten un ritmo tan acelerado, non? Moi bo día.
Moi bo día, Ana. Novamente gracias por este momento, este espazo que compartimos cada venres.
Son moitos, moi diversos os asuntos que temos tratado ao longo de todas estas semanas nas que a Tierra nos ven acompañando, e hoxe imos falar, penso que, dun dos pilares fundamentais da convivencia, non? Que é o respeto.
Efectivamente, Ana, estes venres pasados empezábamos a abordar un tema que como xa decía con Susi, o abarca todo nos seres humanos, que é o amor. E hoxe gustaríame facer ese toque de atención no respeto. Moitas veces as nosas relacións fracasan ou nos levan a cuestionarnos que nos pasa, porque as miñas relacións non salen como eu quero ou como eu imagino. E a resposta é moi sinxela: o respeto. Sí que é verdade que tal como vivimos, proxectamos no noso entorno, na nosa familia, nas nosas amizades, nas nosas relacións de parella, que nos respeten. Pero a pregunta que nace, realmente nos respetamos nos a nos mesmos antes de plantexar calquer tipo de relación fora de nos? Eu isto baso na miña propia experiencia persoal. Eu sí que proxectaba esa búsqueda de respeto nas persoas, nas miñas relacións, e sentíame sempre frustrada. Ata que te fasa a pregunta, a verdade, como me trato eu a mí mesma? Que clase de palabras utilizo para definirme a mí mesma? E a sorpresa foi descubrir que eu era a miña suiz máis cruel, que o meu inimigo estaba no meu interior. Non podes pedir que os demais te respeten se ti partes do sitio erróneo, que é o respeto hacia ti mesmo, non? Durante todos estes meses plantexaba exercicios que iban un pouco tamén por esta liña, é dicir, cando te miras ao espello, como te miras, desde onde te miras, que te dís cando te miras no espello, que palabras atopas para definirte cando estás aí, non hai ninguén máis que a ti nese espazo, nese espello, que te dís, como te falas na túa intimidade, nese momento de estar ti contigo mesmo, que te dís, que palabras? E aí é onde empezas a descubrir quen eres en realidade. A mí costoume moito chegar a ese punto de aceptarme tal como son, e respetarme como ser humano, como muller. E iso leva moito tempo traballalo noutra dirección, cando durante moitos anos ti leva sendo o teu peor inimigo, non? Eu recomendo e suxiro que empezamos a facer ese examen, decir, como nos tratamos a nos mesmos. Non podemos exixirlle aos nosos xefes, aos nosos compañeiros e compañeiras, a nosa familia e a nosa parella que nos respeten, cando nos non transmitimos ese respeto. Vamos a quitar ese nivel de exixencia e vamos a ser humildes, e vamos a ser honrados con nós mesmos. É dicir, vamos a ver, por que me está pasando isto? De onde nace todo iso? Cal é a orixe destas situacións que se me van repetindo ao longo da vida? E vou a transformalo, vou a convertilo en respeto hacia min. Unha vez que eu me respete, unha vez que ese amor que espero dos demais modea a min mesma, entonces a vida vai se me transformar. Mentras tanto, no.
Pues decías que leva moito tempo, non, facer ese exercicio. Eu entendo que, ademais, tamén segundo a época da vida na que esteamos, como nos atopemos, porque todos temos altibaixos, non? Hai momentos nos que nos vemos mellor, hai momentos nos que nos sentimos máis frustrados, según os obxectivos e as metas que nos propoñamos, non? Pois igual, hai momentos nos que nos vemos máis pletóricos e outros nos que estamos pois un poquinho máis chof, non? Máis afundidos, que parece que nada nos sae, que non somos quen de acadar, non, eses obxectivos que nos marcamos e ás veces, pois, iso, non? Os demais ven o reflexo que nos damos de nos mesmos, non? E ás veces igual non é o millor.
Efectivamente, nos somos como transmisores que emitimos unha frecuencia, unha vibración, unha sensación hacia os demais, non? Entón, cando teu entorno empeza a ser negativo, que parece que todo é escuro, que todo se volve tenebroso, párate, fai ese examen, esa reflexión de preguntarte que me está pasando. Porque a veces pensamos que os problemas están nos demais. E a veces a cuestión empeza nun mesmo, é dicir, en que momento me faltei o respeto, en que momento deixei de ser fiel comigo mesma, en que momento isto cambiou dentro de min. Para qué? Tamén hai que saber preguntarse para qué. Para qué me está pasando isto? Pois para que te deas conta, que te deas conta de que te estás faltando respeto, non? Hoxe en día falase de moitas relacións tóxicas, de entornos negativos, pero tamén hai que mirar que é o que nos estamos transmitindo hacia fora, hacia o mundo que nos rodea, non? E a veces non nos gusta mirarnos no espello, decir, esperamos que a nosa parella nos respete, esperamos que a nosa parella sepa como nos sentimos, que estamos pensando, pero realmente non nos sabemos transmitir. Ninguén é adiviño para saber o que pasa dentro de ti se ti non o expresas hacia fora, ¿no?
Bueno, e logo hai xente que ten máis dificultade que outra para empatizar tamén, non? Ou para ver, en fin, como nos podemos atopar, non? Hai veces que te topas con xente que é moi sensible, que enseguida se dá conta, oi, que che pasa hoxe, que parece que traes mala cara, que e hai outra xente que aínda que estés feito polvo, pois igual non recibe ese sinal, non? E parece que hai que poñer un cartel de estou deprimido ou estou canso, non? Para que se decaten. Pero igual pasa con corte de pelo, que non se dá conta nin que llevamoses.
Efectivamente. A ver, tamén está en nos desarrollar a nosa intuición, a nosa capacidade de transmitir, de saber con quenes convivimos. É dicir, tamén somos nós a crear un espazo de comunicación efectiva, de comunicación emocional e sentimental, porque nós somos seres de transmitir, somos seres de compartir, de expresarnos. Necesitamos sempre buscar vías de expresión, non? E a veces é iso, que levamos unha expectativa moi elevada hacia os demais, non? E somos nós a crear ese espacio de respeto, de comunicación, especialmente nas nosas familias, porque sí que é verdade que nas nosas familias se crean moitísimos conflitos, e vamos sempre nese estado de conflito hacia o mundo, cando o que temos que resolver é como convivimos baixo o mesmo teito, non? Decir, saber respetar e facernos respetar nos límites saudables da convivencia, decir, se nos partimos dun lugar como a nosa familia, que é o primeiro trampolín hacia o mundo, como conflito, evidentemente o noso mundo sempre vai a ser conflictivo. Entón, que importante na nosa familia, baixo o mesmo teito, ver se realmente nos sabemos transmitir o respeto ás persoas máis cercanas. E logo iso facelo como unha onda expansiva hacia fora. É dicir, non podemos esperar que fora da nosa zona de familiar a esa equilibrio ou ese respeto, se partindo do máis esencial que a nosa familia non o hai e non nos sabemos transmitir. Se nos costa transmitir respeto ás persoas que supostamente nos aman incondicionalmente, como podemos esperar que fora dese entorno de persoas que non nos coñecen absolutamente de nada, que temos que crear un vínculo, nos respeten? É dicir, que importante partir dese respeto, primeiro individual como ser humano, logo saber transmitilo dentro da familia, porque aí é onde hai a maior parte dos conflitos, están nas nosas familias, de como se crean esas pequenas batallas diarias dentro do noso entorno, digamos, de certa seguridade, das persoas co que convivimos diariamente.
Claro, que tamén coas persoas coas que máis tempo pasamos, tamén no traballo pasamos moitas horas, pero a convivencia, baixo un mismo teito, son moitas horas e de moito roce, non podríamos decir, de contacto continuo, non? E aí é onde xurden as veces os conflitos. Igual tamén porque hai máis confianza, é unha mesma situación cunha persoa allea, igual non desencadea un conflito, e cun familiar ou cunha persoa máis achegada non si, pois porque igual hai esa confianza para dicilo, ou xa hai, non sei se esas rutinas, non, que pouco a pouco se van facendo tamén donas do espazo.
Efectivamente, eu digo, A mí pasoume a inversa, é dicir, eu conseguí transmitir respeto fora do meu entorno familiar, pero dentro do meu entorno familiar tiñon as verdadeiras batallas diarias. E digo, como me pode pasar? Como podo estar aí fora, no mundo profesional, no mundo, digamos, entre comillas, real, e ter ese respeto por parte de compañeiros, compañeiras, persoas coas que trataba diariamente, e na miña familia non ter iso, non? Facía meu aquel refrán de en casa de ferreiro, cuchillo de, coitelo de pau, non? Ata que eu me plantexei dicir, non pode ser que fora no mundo aí teña un respeto e no meu entorno máis cercano non sinta ese respeto. Entonces, que non estou sabendo facer, non? Levo anos nesa historia, é dicir, eu non quero facer ese refrán certo. Eu propúsenme que antes de volver ao mundo hacia fora tiña que resolver esos conflitos nos que o que se deixou entrever é a falta de autoestima, veis, autoestima, non saber valorarme eu mesma, ou non saber respetarme tal como son, non? Hacia fora, ti sempre podes, digamos, entre comillas, controlar un pouquiño máis o que queres transmitir, e na tua familia, como te relaxas, pois a veces ese relaxarse deixas invadir o teu espacio, deixas invadir o teu lugar, porque na familia todos ocupamos un lugar. E non podemos nin invadir o lugar de outras persoas, nin que outras persoas traten de invadir o noso lugar dentro da familia na que estamos. Entonces, ese era o meu problema. O non saber respetar o meu lugar dentro da familia e o deixar que outras persoas dentro da miña familia invadiran o meu lugar. Entonces, que importante aí é respeto e poñer límites saudables na convivencia, que era exactamente o que eu non sabía facer.
Pois, bueno, podemos tirar varias conclusións desta sección de hoxe, Ana, que é imprescindible respetarnos a nos mesmos para que os demais nos respeten e que tamén fundamental que no noso ámbito máis próximo exista, non? Esa relación de respeto entre todos, na familia, no entorno máis próximo para que iso poida tamén trasladarse o mundo exterior, non? O mundo laboral, social, en fin, non? A convivencia co resto da sociedade en xeral.
Efectivamente, Ana, eu hoxe para rematar, contrariamente a como fago os outros venres de recomendar unha lectura, hoxe recomendo parar un pouquiño esa presa, esa rapidez de vida, e facer unha reflexión, decir, respétome. Como me fago respetar? Que me digo cada día? Que palabras utilizo comigo mesma? Entón, hoxe o quero enfocar aquí, en facerse esas preguntas a un mesmo, e deixar que vayan nacendo as respostas.
Pois temos deberes para hoxe, xa o saben, tomen nota, porque a linguaxe é fundamental tamén.
É a base da comunicación, a linguaxe e sobre todo as palabras que utilizamos cada día, non só hacia os demais, sino hacia nós mesmos, porque moitas veces non somos conscientes dese diálogo interior que temos todo o tempo aí repetíndose unha e outra vez. Entonces hai que mirar hacia dentro e ver que nos dicimos cada día e en cada momento.
Pois está aquí esta sección con este nome tan acaído, De dentro a fora. Moitas grazas, Ana Tierra, por estar con nos unha semana máis. Agardámoste dentro de 7 días.
Gracias a ti, Ana.